Derek yai lan para ulama belajar ngaji kan hadis nabi doa santri kagem yai mugi yai diberkahi. Matur nuwun kagem para yai ingkang sabar bimbing para santri ngajaraken kitab suci Al-Qur'an lan hadis nabi. Matur nuwun kagem para yai satus taun nyetak para santri ikuti kanjeng nabi mugi yai diberkahi.